От центъра за конференции на Храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме съботната сутрешна сесия на 188-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни с говорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от Мормонския хор на Табернакъла. Членове и служители на Църквата са се събрали от всички области на света, за да получат съвет и напътствие от своите църковни ръководители. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Хенри Айринг, втори съветник в първото президентство на църквата.
Братя и сестри, приветстваме ви на съботната сутрешна сесия на 188-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни и сърдечно приветстваме членовете и нашите приятели, които участват в конференцията по целия свят. Президент Ръсел Нелсън, който председателства тази конференция, ме помоли да водя тази сесия. Тази сутрин отбелязваме кончината на нашия скъп пророк и приятел, президент Томас Монсън, на 2 януари 2018 година. И изказваме сърдечните съболезнования към семейството му. Неговото продължително и отдадено служение е благословило безброй хора по света. Няма да забравим също живота и службата на старейшина Вин Кич от 70-те, който почина неочаквано на 26 януари 2018 година. Изказваме любовта и топлите си чувства и към неговото семейство. Музиката тази сутрин ще бъде предоставена от хора на Табернакъла под диригентството на Марк Уилбърг и Райан Мърфи, Сандро Ансворт и Клей Кристенсън на органа. Хората откри това събрание със сладък е трудът и сега ще изпълни за пророка «Ни славим те, Боже». След това откриваща молитва ще бъде отправена от старейшина Мервин Арнолд от 70-те.
наш скъпи и най-мили Небесни Отче. По времето на този свещен повод ние сме благодарни за нашия пророк Божий, който искрено обичаме и подкрепяме. Молим те да благословиш президент Ръсел Нелсън, докато ръководи и напътства църквата под твое ръководство. Молим се за неговото семейство и близки роднини. Благодарни сме в този момент, Отче, да си спомняме за нашия Спасител по времето на тези великденски празници. Благодарим за неговия пример и особено за начина, по който той служи, и нека ние да служим на всички около нас и особено на тези, чието ръце са умалощени. Молим се за вдовиците и сираците. Молим се за присъстващите в тази конгрегация, където и да се намират по света, и които са дошли да получат отговори. Нека те да чувстват твоята любов и да получат отговорите, които търсят. Молим се всички да слушат внимателно пророците днес и да следват тяхното напътствие. Колко много те обичаме и ценим, скъпи Отче, казваме тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Братя и сестри, президент Нелсън помоли аз да водя деловата част на тържественото събрание, на което сме събрали днес. Това е значимо събитие за членовете на Църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни по света. От 10 октомври 1880 година, когато Джон Тейлор е подкрепен като приемник на Бригам Янг, като пророк, гледач, откровител и президент на Църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни, всеки подобен случай е отбелязван с официално тържествено събрание на организацията на цялата църква, за да изрази тя своя глас. Ще гласуваме по кворуми и групи. Където и да сте, вие сте поканени да се изправите само когато бъдете помолени и да изразите с дигната ръка дали избирате да подкрепите онези, чието имена ще бъдат представени. Вие следва да вдигнете ръка само когато бъдете поканени да се изправите. Вижте ръководители, назначени за Табернакъла и Асембли Хол на храмовия площад, ще наблюдават гласуването на тези места. В коловите центрове гласуването ще бъде наблюдавано от член на президентство на кола. Ако някой изразява несъгласие, следва да се свърже със своя президент на кол. Сега ще продължим. Отново моля да станете и вдигнете ръка, само когато бъдете поканени за това. Моля членовете на първото президентство да станат. Предложено е първото президентство да подкрепи Ръсел Марион Нелсън като пророк, гледач и откровител и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Членовете на първото президентство, които са за, моля да го покажат. Предложено е първото президентство да подкрепи Дален Харис Оукс като първи съветник и Хенри Бениан Айринг като втори съветник в първото президентство на църквата. Тези членове на първото президентство, които са за, моля да го покажат. Предложено е първото президентство да подкрепи Дален Харис Оукс като президент на кворума на 12-те апостоли и Мелвин Ръсел Балард като действащ президент на кворума на 12-те апостоли. Членовете на първото президентство, които са за, моля да го покажат. Предложено е първото президентство да подкрепи като членове на кворума на 12-те апостоли Ръсел Балард, Джефри Холанд, Дитер Ухдорф, Дейвид Беднар, Куентин Кук, Тод Кристофърсън, Нил Андерсън, Роналд Разбанд, Гари Стивенсън, Дейл Ренланд, Герит Гонг и Юлиси Суарес. Членовете на първото президентство, които са за, моля да го покажат. Предложено е първото президентство да подкрепи съветниците в първото президентство и кворума на 12-те апостоли като пророци, гледачи и откровители. Членовете на първото президентство, които са за, моля да го покажат. Моля първото президентство да седне. Приканваме старейшина Гонг и старейшина Суарес да заемат местата си в кворума на 12-те. Моля само членовете на кворума на 12-те апостоли, включително старейшина Гонг и старейшина Суарес, да станат. Предложено е кворума на 12-те апостоли да подкрепи Ръсел Марион Нелсън като пророк, гледач и откровител и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, заедно с неговите съветници и членове на кворума на 12-те апостоли, както бяха представени и подкрепени от първото президентство. Членовете на кворума 12-те, които са за, моля да го покажат. Можете да седнете. Моля вижте ръководители, седемдесетници и членовете на председателстващото епископство да станат. Предложено е всички висши ръководители, седемдесетници и членове на председателстващото епископство да подкрепят Ръсел Марион Нелсън като пророк, гледач и откровител и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, заедно с неговите съветници и членовете на кворума 12-те апостоли, както бяха представени и подкрепени от първото президентство. Всички висши ръководители, седемдесетници и членовете на председателстващото епископство, които са за, моля да го покажат. Можете да седнете. Моля следните навсякъде по света да станат. Всички областни седемдесетници, ръкоположени, патриарси, висши свещеници и старейшини. Предложено е да бъде подкрепен Ръсел Марион Нелсън като пророк, гледач и откровител и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, заедно с неговите съветници и членовете на кворума на 12-те апостоли, както бяха представени и подкрепени. Всички за, моля, покажете го. Ако има против, могат да го покажат по същия начин. Моля, седнете. Всички членове на обществото за взаимопомощ, всички жени на възраст 18 и повече години, бихте ли станали? Предложено е да бъдат подкрепен Ръсел Марион Нелсън като пророк, гледач, откровител и президент на Църквата на Исус Христос на светите от последните дни, заедно с неговите съветници и членове на кворума на 12-те апостоли, както по-рано бяха представени и подкрепени. Всички за, моля, покажете го с вдигната ръка. Ако има против, могат да го покажат по същия начин. Можете да седнете. Моля само носителите на Ароновото свещеничество, това са всички ръкоположени свещеници, учители и дякони, да станат. Предложено е да бъде подкрепен Ръсел Марион Нелсън като пророк, гледач, откровител и президент на Църквата на Исус Христос, на светите от последните дни, заедно с неговите съветници и членове на кворума на 12 апостоли, както по-рано бяха представени и подкрепени. Всички за, моля, покажете го с вдигната ръка. Който е против, може да направи същото. Можете да седнете. Моля младите жени, всички млади жени на възраст от 12 до 18 години, бихте ли станали? Предложено е да бъде подкрепен Ръсел Марион Нелсън като пророк, гледач, откровител и президент на Църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни, заедно с неговите съветници и членовете на кворума на 12 апостоли, както по-рано бяха представени и подкрепени. Всички за, моля, покажете го с вдигната ръка. Който е против, може да направи същото. Можете да седнете. Сега всички членове, където и да се намирате, включително всички онези, които вече ставаха, моля, станете. Предложено е да бъде подкрепен Ръсел Марион Нелсън като пророк, гледач, откровител и президент на Църквата на Исус Христос, на светите от последните дни, заедно с неговите съветници и членове на кворума 12 апостоли, както бяха представени и подкрепени. Всички за, моля, покажете го с вдигната ръка. Който е против, може да направи същото. Можете всички да седнете. Благодаря ви, братя и сестри, за вашата любов и подкрепа. Работата по освобождаването и подкрепането на другите служители на църквата ще извършим по време на съботната следобедна сесия. Сега хората ще ни зарадва с на пророка «Слушайте гласа». След музикалното изпълнение ще имаме удоволствието да чуем президент Ръсел Балард, който току-що беше подкрепен като действащ президент на кворума на 12 апостоли. След него ще говорят старейшини Брайан Тейлър и Лари Еко Холк от 70-те.
Брати и сестри, току-що участвахме в тържествено събрание. Традиция още от библейски времена, когато древен Израил се събирал, за да участва, за да чувства присъствието на Господ и да се радва на Неговите благословии. Имаме привилегията да живеем във време, когато тази древна традиция е възстановена чрез пророка Джозеф Смит. Увещавам ви да запишете в личните си дневници какво почувствахте по отношение на това така свято събитие, в което участвахте. Наскоро се сбогувахме с нашия скъп приятел и пророк, президент Томас Монсън. Въпреки, че той липсва на всички нас, ние сме дълбоко благодарни, че Господ призова нов пророк, президент Ръсел Нелсън, който да председателства над неговата църква. Според установения ред, сега започнахме нова глава от историята на нашата църква. Това е скъпоценен дар от Бог. Когато всеки от нас подкрепи президент Нелсън вдигната ръка, ние засвидетелстваме пред Бог, че Той е правоприемникът на президент Монсън. С дигнати ръце ние обещахме да се слушаме в гласа му, когато той получава напътствие от Господ. Господ казва: трябва да се слушате във всички негови на президента на църквата слова, слова и заповеди, които той ще ви даде, тъй както ги получава. Защото неговото слово вие ще получавате като че ли от собствената ми уста, в пълно търпение и вяра. Познавам нашия нов пророк и президент от над 60 години. Служил съм с него в продължение на 33 години в кворума 12-те апостоли и свидетелствам, че Господната ръка го е подготвила да стане наш председателстващ апостол и пророк, за да ръководи всички ключове на святото свещеничество на земята. Надявам се, че всеки от нас напълно ще подкрепя него и него съветниците му и ще следва техните напътствия. Също така сърдечно приветстваме старейшина Гонг и старейшина Суарес като членове на кворума на 12-те апостоли. След като Исус възкръсна, събитие, което отбелязваме на този славен Великден, Той се явява на Своите апостоли и казва: мир вам! Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. Обърнете внимание на двете стъпки. Бог изпраща Своя Син, Синът изпраща Своите служители, смъртни мъже и жени, за да осъществяват Неговото дело. Не трябва да е изненадващо за нас, че призованите да вършат Господното дело са несъвършени хора. Писанията разказват за мъже и жени, призовани да осъществяват велико дело. Добри синове и дъщери на нашия Небесен Отец, призовани да служат своите отговорности в църквата, стремящи се да дават най-доброто от себе си, въпреки че още не са съвършени. Това се отнася и за нас днес. Предвид това, че имаме човешки слабости и недостатъци, какво правим, за да се подкрепяме и укрепваме един друг? Всичко започва с вяра. Истинска, искрена вяра в Господ Исус Христос. Вярата в Спасителя е първият принцип на ученията и Евангелието на Исус Христос. Преди няколко години посетих Светите земи. Докато минавахме покрай синапени посеви, директорът на университетския център в Йерусалим попита дали някога съм виждал синапено зърно. Не бях и затова спряхме. Той ми показа семената на синапа. Те бяха изненадващо малки. Тогава си спомних ученията на Исус. Защото истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук, там, и тя ще се премести. И нищо няма да е невъзможно за вас. Ако имаме вяра, колкото синапово зърно, Господ може да ни помага да преместваме планини, обезсърчение и съмнение в предстоящите ни задачи, докато служим заедно с Божите чеда, в семействата ни, в църквата и с тези, които все още не са нейни членове. Брати и сестри, животът може да бъде изпълнен с вяра, радост, щастие, надежда и любов, когато упражняваме частица истинска вяра в Христа, дори колкото синапено зрънце. Старейшина Джордж Смит си спомня съвет, получен от пророка Джозеф Смит. Той ми каза, че никога не трябва да се обезкуражавам, каквито и трудности да ме сполетят. Ако потъна в най-дълбоката мина на Нова Скотия и целите скалистки планини се струпат отгоре ми, не трябва да се обезкуражавам, а да се държа, да проявявам вяра и да поддържам силен дух. И тогава най-накрая ще преодолея всичко и ще се изкача на върха. Трябва да си спомняме заявлението на Павел. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепява. Това знание е още един скъпоценен дар от Бог. Освен споменатите от мен дарове и много други, има и много други. Сега споменавам само няколко. Дара на Господния ден, причастието, службата към другите и несравнимия Божий дар, нашия Спасител. Силата на Господния ден е в църквата и в домовете си, да усещаме насладата, радостта и топлината на това да чувстваме Господния дух, без да бъдем разсейвани. Твърде много хора си позволяват да прекарват почти целия си живот онлайн с техните умни устройства, с екрани, осветяващи лицата им, денем и нощем, и слушалки в ушите, пречещи на тихия тъна глас на духа. Ако не намираме време да се изключваме, можем да пропускаме възможности да чуваме гласа на този, който казва: «Млъкнете и знайте, че аз съм Бог». Разбира се, няма нищо лошо в това да се възползваме от предимствата на вдъхновените от Бог технологии, но трябва да сме разумни в използването им. Помнете дара на Господния ден. Благословите от вземането на причастието никога не трябва да се превръща в нещо обикновено или просто това, което правим по време на събрание за причастие. Имаме само 70 минути от цялата седмица да спираме за момент и да намираме повече мир, радост и щастие в живота си. Вземането от причастието и подновяването на сключените завети е знак пред Господ, че си спомняме винаги за Него. Неговото единение е милостив дар от Бог. Привилегията да служим на чедата на Небесния Отец е възможност да следваме примера на Неговия възлюбен Син, като си служим един на друг. Някои възможности за служба са ни официално възложени в семействата ни, в призованията ни в църквата и когато участваме в организации за обществена служба. Членовете на църквата, както мъжете, така и жените, не трябва да се колебаят, ако имат желание да се кандидатират за обществени позиции на всяко ниво на управление, където и да живеят. Днес е важно гласовете ни да се чуват в нашите училища, градове, държави. Там, където има демокрация, като членове имаме дълг да гласуваме за почтени мъже и жени, които желаят да служат. Много възможности за служба са неофициални. Не се възлагат и се явяват, когато общуваме с хората, които срещаме по житейския си път. Спомнете си как Исус учи законника, че трябва да обичаме Бог и Неговите ближни, както себе си, давайки добрия самарянин за пример. Службата отваря врати, през които получаваме разбиране за живота и служението на Христос. Той дойде, за да служи. Както учим от писанията, също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Петър може би дава най-доброто описание на земното служение на Спасителя в пет думи, казвайки, че Исус е този, който обикаляше да прави благодеяния. Господ Исус Христос е най-скъпоценният ни дар от Бог. Той казва, аз съм пътят и истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Нефи описва колко е важен Спасителят, когато заявява, ние говорим за Христа, радваме се Христа, проповядваме за Христа, пророкуваме за Христа и пишем според пророчествата ни, да децата ни да знаят към кой източник да се обърнат за опрощение на греховете си. Трябва да се стараем Христос да бъде в центъра на живота ни винаги и навсякъде. Трябва да си спомняме, че името му е написано на местата ни за богослужение. В неговото име сме кръщавани, потвърждавани, ръкополагани, надарявани и запечатвани в брак в негово име. Вземаме от причастието и обещаваме да вземем върху си неговото име и да ставаме истински християни. Накрая, в молитвата за причастието сме помолени да си спомняме винаги за Него. Докато се подготвиме за Великден утре, нека помним, че Христос е над всички. Той е праведният съдия, нашият верен застъпник, благословеният изкупител, добрият пастир, обещаният Месия, истински приятел и много, много повече. Той наистина е много скъпоценен дар за нас от Отца. Като последователи имаме много искания, притеснения и задачи. При все това, някои действия трябва винаги да бъдат в основата на нашето членство в църквата. Затова заповядва Господ, бъди верен, застани в службата си, която аз съм ти назначил. Подкрепяй слабите, издигни ръцете, които са отпуснати и усили немощните колене. Така действа църквата. Това е религия в най-чиста форма. Евангелието в неговия истински смисъл е да подкрепяме, издигаме и усилваме тези с духовни и материални нужди. За да постигаме това, трябва да ги посрещаваме и да се грижим за тях, така че свидетелствата им в Небесния Отец Исус Христос и Неговото единение да бъдат в сърцата им. Надявам се Господ да ни помага и благославя да ценим многото безценни Божии благословии, включително своето членство в Неговата възстановена църква. Моля се да бъдем изпълнени с любов към всички чада на Небесния Отец, да можем да виждаме нуждите им и да сме готови да отговаряме на въпросите и притесненията им за Евангелието по ясен и мил начин, за да увеличаваме разбирането им и благодарността им един към друг. Свидетелствам, че Исус Христос е нашият Спасител. Това, на което ще бъдем учени по време на тази обща конференция, идва до нас чрез вдъхновение от висшите служители в църквата, пророци и апостоли, висши ръководители и сестри ръководителки. Надявам се, Господната радост и мир да пребъдат във всеки. Това е моята молитва в името на Господ Исус Христос. Амин.
За пророка ни славим Те, Боже. Скоро с милата ми майка посетих старата ни църковна сграда от камък, привлечен от детските гласове, идващи от стаята на неделното училище, в която ходех преди десетилетия. Влязох в стаята и наблюдах как ръководителките преподаваха тази годишната тема. Чедо на Бога съм. Усмихнах се като си спомних търпеливите и любящи учителки, които поглеждаха към мен, докато пеехме, онова енергично момче на края на редицата. Сякаш казваха: той наистина ли е чедо на Бог? Живот му кой дари? Каня всеки от нас да отваря сърцето си за Светия Дух, който свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда. Думите на президент Бой Пакър са ясни и ценни. Вие сте Божии чеда. Той е отец на вашите духове. По отношение на духовете ви, вие сте с благородно потекло, потомци на Небесния Цар. Запомнете тази истина и се дръжте за нея. Независимо от броя на поколенията в смъртното ви потекло, независимо от расата или народа ви, родословието на духа ви, може да бъде написано в един ред. Вие сте Божии чеда. Когато видите нашия отец, обяснява президент Янг, ще видите личност, която познавате от дълго време. Той ще ви прегърне в обятията си, а вие с готовност ще се оставите в прегръдките му и ще го целунете. Моисей научава за своето божествено наследство, докато говори с Господ лице в лице. След това Сатана дойде, като го изкушаваше с доловимо, но все пак зло намерение да изопачи същността на Моисей, казвайки: Моисее, сине човешки, поклони ми се. И Моисей погледна към Сатана и каза: кой си ти? Защото ето, аз съм син Божий. Тази голяма битка за божествената същност се ожесточава, като Сатана използва все по-голям арсенал от средства, за да унищожава нашата вяра във връзката ни с Бог и знанието ни за нея. За щастие, сме били благословени с ясно разбиране за истинската ни същност от самото начало. Бог казва да създадем човека по наш образ, по наше подобие. А живите пророци провъзгласяват: всички те са възлюбени духовни синове или дъщери на небесни родители и като такива всички имат божествена природа и съдба. Опознаването на тези истини със сигурност ни помага да преодоляваме изпитания, всякакъв вид грижи и страдания. На въпроса как можем да помагаме на тези, които имат тежки лични изпитания, един господин апостол отговаря: учете ги за тяхната същност и цел. Тези въздействащи истини променили изцяло живота на моята приятелка Джен, която като млада жена предизвикала тежка катастрофа. Освен сериозните физически травми, за нея било болезнено, че жената в другата кола изгубила живота си. Някой изгуби майка си и вината беше моя, казва тя. Джен, която няколко дни по-рано рецитирала: ние сме дъщери на нашия небесен отец, който ни обича, сега се питала: как той би могъл да обича мен? Физическото страдание премина, казва тя, но не мислех, че някога ще бъдат изцелени емоционалните и духовните ми рани. За да оцелее, Джен скрила чувствата си дълбоко, ставайки изолирана и безчувствена. Година по-късно, когато можела да говори за катастрофата, вдъхновен съветник е поканил да напише израза «Чедо на Бога съм» и да го казва по 10 пъти на ден. Написването беше лесно, спомня си тя, но не можех да ги изрека. Това беше твърде трудно, а и не вярвах, че Бог наистина иска да съм негово чедо. Свивах се някъде и плачех. След няколко месеца Джен най-накрая можела да изпълнява задачи всеки ден. Изливах цялата си душа, казва тя, умолявайки Бог. Тогава започнах да вярвам на думите. Тази вяра позволила на Спасителя да започне да изцелява наранената душа. Книгата на Мормон донесла утеха и насърчение на Евангелието му. Христос е изпитал моите болки, печал и вина, завършва Джен. Усетих чистата Божия любов и никога не съм усещал нещо толкова въздействащо. Знанието, че съм чедо на Бог, е най-въздействащото знание, което имам. Братя и сестри, как всеки от нас може да усеща силата на разбирането за Божествената ни същност. Всичко започва с стремеж да опознаваме Бог, нашия Отец. Президент Нелсън свидетелства. Случва се нещо въздействащо, когато някой Божий чедо се стреми да научава повече за Него и възлюбения Му Син. Да учим за Спасителя и да Го следваме, ни помага да опознаваме Отца, като Негов съвършен образ. Исус учи, Синът не може да върши от себе си нищо, освен това, което вижда, че върши Отец. С всяка дума и дело Христос ни разкрива истинската същност на Бог и нашата връзка с Него. Старейшина Джефри Холанд учи, с кръв излизаща от всяка пора и изпълнен с болка вопъл на устните си, Христос се обръща към този, към когото винаги се е обръщал, към своя Отец. Ава, вика той, татко. Както Исус искрено търси своя Отец в Гецимания през 1820 година, младият Джозеф Смит с молитва се обръща към Бог в свещената горичка, след като прочита. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога. Джефри Джозеф отива да се моли. Аз паднах на колене, пише той, и започнах да изливам на Бог желанията на сърцето си. Аз видях точно над главата си стълб от светлина. Аз видях над мен въздуха две личности, чиято яркост и слава не се поддават на никакво описание. Един от тях ми проговори, като ме нарече по име и каза, посочвайки другия. Джозеф, този е моят възлюбен син, него слушай. Като следваме примера на Спасителя и пророка Джозеф Смит и искрено търсим, ще започнем да разбираме по един съвсем реален начин, подобно на Джен, че нашият Отец ни познава по име и че ние сме негови чеда. Вие, млади майки, които често се чувствате претоварени и не можете да изплувате, докато се стремите да възпитавате поколението, което стоява на греха, не подценявайте своята ключова роля в Божия план. В напрегнатите моменти, когато тичате след маниците, а миризмата на изгоряло от кухнята ви подсказва, че приготвената с любов вечеря е станала на въглен, знайте, че Бог освещава най-трудните ви дни. Уверението му, не бойте се, защото аз съм с тебе, ни дава мир. Ние ви почитаме, тъй като изпълнявате това, на което се надява сестра Джонс, заявявайки, нашите деца заслужават да имат разбиране за своята божествена същност. Каня всеки един от нас да се стреми към Бог и неговия възлюбен син. Президент Нелсън казва, в книгата на Мормон, тези истини се преподават най-ясно и въздействащо. Отваряйки страниците, учите, че Бог прави всичко за нашето благосостояние и щастие, че Той е милостив и добър, бавен да се гневи, дълготърпелив и изпълнен с благост, и че всички са равни пред Него. Когато се чувствате наранени, изгубени, изплашени, разстроени, тъжни, гладни или изоставени без надежда, отваряйте книгата на Мормон и ще разберете, че Бог никога няма да ни изостави. Той никога не го е правил и никога няма да го направи. Не може да го направи. Не е в характера му да прави това. Опознаването на нашия Отец променя всичко, особено сърцата ни, докато Неговият нежен дух потвърждава истинската ни същност и ценността ни в Неговите очи. Бог върви с нас по заветния път, когато се обръщаме към Него в молитва, изучаваме писанията и се стремим към послушание. Обичам всемогъщия Бог, който плаче заедно с нас в нашата печал, търпеливо ни укорява за нашата неправедност и се радва, когато се стремим да изказваме всичките си грехове, за да го опознаваме. Прекланям се пред Него, пред Този, който е баща на сирачетата и спътник на самотните. Свидетелствам, че съм познал Бог, мой Отец, и свидетелствам за съвършените Му качества и превъзходството на Неговата същност. Всеки от нас може да разбира и цени своето златно потекло, като чедо на Бог, като опознава единствения истинен Бог и Исус Христос, когото Той е изпратил. За това се моля, в името на Исус Христос. Амин.
В първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носеха аромати, които бяха приготвили, и намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус. А докато бяха в недоумение за това, ето, пред тях застанаха двама мъже с ослепително облекло. И обзети от страх, те наведоха лица към земята, а мъжете им казаха: «Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна». Утре, на Великден, ще си припомним по специален начин какво е направил Исус Христос за нас. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Един ден ще бъдем възкресени, както е бил възкресен Той, за да живеем завинаги. Чрез чудото на святото единение на Исус Христос, ние можем също така да получим дара на опрощението на нашите грехове, ако приемем възможността и отговорността да се покаиваме. И като приемаме необходимите обреди, спазваме заветите и се подчиняваме на заповедите, можем да получим вечен живот и възвисяване. Днес искам да наблегна на прошката, важен и ценен дар, който ни се предлага от нашия Спасител и Изкупител Исус Христос. Една декемврийска нощ през 1982 година със съпругата ми Тери бяхме събудени от телефонно обаждане в дома ни в Покатело, Айдахо. Като вдигнах телефона, чух само ридаене. Накрая сестра ми едва успя да промълви: «Томи е мъртъв». Един пиян 20 годишен шофьор, шофиращ с над 135 км в час, безразсъдно преминал на червено в едно предградие на Денвър, Колорадо. Той се блъснал жестоко в колата, управлявана от най-малкия ми брат Томи, като така убил на място него и съпругата му Джоан. Те се връщали у дома при малката си дъщеря след едно коледно парти. Със съпругата ми незабавно отлетяхме за Денвър и отидохме в моргата. Събрахме се с родителите ми и братята и сестрите ми и скърбяхме за загубата на обичните ни Том и Джоан. Загубихме ги поради безразсъдно криминално действие. Бяхме съкрушени и в мен започна да се надига гняв към младия нарушител. Томи бе служил като адвокат в Департамента по правосъдие на Съединените щати и бе на път да се превърне в силен застъпник за опазването на индианските земи и природни ресурси за бъдещите поколения. След известно време се проведе съдебно заседание за младия мъж, който бе причинил това непредумишлено убийство на пътя. Скърбящите ми родители и по-голямата ми сестра Кейти присъстваха на заседанието. Там бяха и родителите на пияния шофьор. И след като приключи заседанието, те седнаха на една пейка и заплакаха. Родителите ми и сестра ми седяха наблизо и се опитваха да овладеят собствените си емоции. След малко, родителите ми и сестра ми се изправиха, отидаха до родителите на шофьора и ги успокоиха и им простиха. Мъжете си стиснаха ръцете, жените се хванаха за ръце. Имаше дълбока скръб и много сълзи, както и признание, че и двете семейства дълбоко са страдали. Мама, татко и Кейти дадоха пример със силата и куража си и показаха на семейството ни какво представлява прошката. Прошката в този момент накара моето сърце да се смекчи и проправи пътя за неговото изцеление. С времето се научих да имам прощаващо сърце. Само с помощта на княза на мира се премахна болезненото ми бреме. Винаги ще ми липсват Том и Джоан, но прошката сега ми позволява да си ги спомням с неограничена радост. И знам, че ще бъдем отново заедно като семейство. Не казвам, че приемаме нарушаването на законите. Много добре знам, че всички трябва да носят отговорност за престъпните си действия и граждански нарушения. Обаче ние знаем също така, че като Божии синове и дъщери, които следват ученията на Исус Христос, ние трябва да прощаваме, дори когато изглежда, че другите не заслужават да им простим. Спасителят учи. Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, той небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, той вашият Отец няма да прости вашите прегрешения. Всички ние можем да получим мир и съдействие от Спасителя ни, ако се научим чистосърдечно да прощаваме на онези, които са прегрешили спрямо нас. Това съдействие внася силата на Спасителя в живота ни по един ясен, незабравим начин. Апостол Павел съветва: и така, като Божии избрани, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте. Както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. Сам Господ заявява: затова аз ви казвам, че трябва да си прощавате един на други, защото този, който не прощава на брата си неговите престъпки, застава осъден пред Господа, защото в него остава по-големият грях. Аз, Господ, ще простя на когото искам да простя, но от вас се изисква да прощавате на всички човеци. Ученията на нашия Спасител и Изкупител са ясни. Съгрешилият трябва да има готовност да прости на другите, ако се надява да получи опрощение. Братя и сестри, има ли хора в живота ни, които са ни наранили? Та им ли привидно напълно оправдани чувства на обида и гняв? Позволяваме ли на гордостта да ни попречи да простим? Каня всички да прощаваме напълно и да позволяваме да бъдем изцелени отвътре. И дори и прошката да не дойде днес, знам, че ако желаем и се стараем, тя ще дойде, както при мен, след смъртта на брат ми. Моля също така помнете, че важен елемент на прошката е да прощаваме на себе си. Този, който се е покаял за греховете си, казва Господ, същият е опростен. И аз, Господ, повече не ги помня. Умолявам всички вас днес да си припомните примера на Исус Христос и да го следвате. На кръста на Голгота, в страданието си, Той изрича думите: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Като имаме прощаващ дух и действаме според него, подобно на родителите ми и по-голямата ми сестра, можем да осъществим обещанието на Спасителя. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. свидетелствам, че този мир ще дойде в живота ни, ако се вслушваме в ученията на Исус Христос и следваме примера Му, като прощаваме на другите. Ако прощаваме, обещавам, че Спасителят ще ни укрепва и силата и радостта Му ще навлизат в живота ни. Гробницата е празна. Христос е жив. Познавам Го. Обичам Го. Благодарен съм за Неговата благодат, която е силата, достатъчна да изцели всичко. В святото име на Исус Христос. Амин.
Сега конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнението на вървим напред с вяра в Христа. След песента ще имаме удоволствието да чуем старейшина Гари Стивенсън от Кворма на 12-те апостоли. Той ще бъде последван от старейшина Лин Робинс от президентство на 70-те. След старейшина Робинс хора ще изпее «О, разкажи ми за Исус». Това е 188-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Сърдечно се молях Светия Дух да бъде с нас днес на това вдъхновено събитие. Най-впечатляващото събитие, на което ставаме свидетели, бе когато 17-тият пророк на тази диспенсация беше подкрепен в тържествено събрание. Когато търсих напътствие за темата, по която Господ желая да говоря, умът ми беше насочен към скорошен разговор с новопризованото първо президентство. В разговора един от съветниците сподели следните думи. Дълбоко се надявам, че членовете на църквата разбират величието на това, което се случва с призоваването на нашия нов пророк, президент Нелсън. Важността и светостта на тържественото събрание, което ще се проведе на общата конференция, отбелязва още от 10 години насам много хора, особено младежите на църквата, че си спомнят или не са преживели това. Това ме кара да размишлявам върху моите преживявания. Първият пророк, за когото си спомням, е президент Макей. Бях на 14 години, когато той почина. Спомням се усещането за загубата, която съпътстваше смъртта му и сълзите в очите на майка ми. Спомням си как думите, моля, благослови президент Макей, излизаха така естествено от устата по време на молитва. Когато не внимавах, за да си спомня за неговата кончина, чудех се дали умът и сърцето ми ще получат същото усещане и потвърждение за пророците, които идват след него. Но както родители, които обичат всяко от децата си, открих любов, близост и свидетелство към президент Джозеф Филдинг Смит, който наследи президент Макей, и всеки пророк след това, Харолд Ли, Спенсър Кимбъл, Езра Тавбенсън, Хауърд Хънтър, Гордън Хинкли, Томас Монсън и днес президент Несъл. Напълно подкрепих всеки пророк с дигната ръка и развълнуло сърце. След смъртта на всеки от обичните ни пророци е нормално да усещаме чувство на скръб и загуба, но тъгата ни се облегчава от радостта и надеждата, които идват с една от големите благословии на възстановяването, призоваването и подкрепянето на жив пророк на земята. Ще говоря за този божествен процес, наблюдаван през последните 90 дни. Ще го опиша в 4 части. Първо, смъртта на нашия пророк и разпускането на първото президентство. Второ, периодът на очакване за реорганизиране на новото първо президентство. Трето, призоваването на новия пророк. И четвърто, подкрепянето на новия пророк и първо президентство в тържествено събрание. На 2 януари 2018 година нашия скъпророк Томас Монсън премина от другата страна на завесата. Той ще остане в сърцата ни завинаги. Словата на президент Айринг по повод кончината на президент Монсън описват чувства. Отличителната черта на неговия живот, подобно на живота на Спасителя, ще бъде неговата лична загриженост към бедните, болните и всички хора по света. Президент Кимбъл обяснява, когато една звезда изчезва зад хоризонта, друга я замества и смъртта създава живот. Господното дело ни е обятно. Дори когато един значим лидер умре, църквата не остава без ръководство. Благодарение на Божието провидение, Той е осигурил вечна приемственост в Неговото царство. Както вече се е случвало, в тази диспенсация, членовете на църквата почтително затварят гроба, избърсват сълзите си и поглеждат към бъдещето. Периодът между смъртта на един пророк и реорганизирането на първото президентство се нарича апостолско ръководство. През това време кворума на 12-те под ръководството на президента на кворума съвместно държи ключовете за ръководене на църквата. Президент Джозеф Ф. Смит учи. В църквата винаги има ръководство и ако президентство на църквата изчезне поради смърт или друга причина, тогава следващото ръководство на църквата са 12-те апостоли, докато отново се организира президентство. Най-скорошният период на апостолско ръководство започна, когато президент Монсън почина на 2 януари и приключи на 14 януари тази година. В тази неделна сутрин, кворумът на 12-те се събра в горната стая на храма Солт Лейк в дух на пост и молитва под ръководство на президент Нелсън, старши апостол и президент на кворума на 12-те. На това свещено и запомнящо събрание, следвайки утвърдена практика в единство и единодушие, братята седнаха по старшинство в полукръг и вдигнаха ръце да подкрепят организирането на първо президентство и после да подкрепят президент Нелсън като президент на църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни. След това кворума на 12-те се събра в кръг и положиха ръце върху главата на президент Нелсън, за да го ръкоположат и отделят, като молитвата бе произнесена от следващия по старшинство апостол. След това президент Нелсън посочи своите съветници, президент Дален Оукс и президент Хенри Айринг, с президент Оукс като президент на кворума на 12-те и президент Мелвин Бауърт като действащ президент на кворума на 12-те. След като бяха подкрепени, всеки от тези братя беше отделен от президент Нелсън в съответното му призование. Това бе дълбоко съкровено събитие с изливане на духа. Давам ви моето свидетелство, че волята на Господ, за която горещо се молихме, бе силно изразена в дейностите и събитията през този ден. С ръкополагането на президент Нелсън и реорганизацията на първото президентство, апостолското ръководство завърши и новото първо президентство започна да действа забележително, без прекъсване в ръководството на Господното царство на земята. Тази сутрин този божествен процес взе върхната си точка в съответствие с заповедта в учение и завети, защото всичко трябва да бъде вършено с ред и чрез общо съгласие с църквата, чрез молитва, с вяра и трима председателстващи висши свещеници, подкрепени от църквата с доверие, вяра и молитва, образуват кворума на президентство на църквата. Старейшина Дейвид Хейт описва предишно подобно на това събитие. Ние сме свидетели участници в най-свещено събитие, тържествено събрание по небесни въпроси. Както и в древни времена, имаше много постени и молитви от светиите по цял свят, за да могат да получат изливане на Духа Господен, което е много показателно за събитието тази сутрин. Тържественото събрание означава свято, спокойно и благоговейно събитие, при което светиите се събират под ръководството на първото президентство. Братя и сестри, можем да се радваме, дори да викаме Осанна, за това, че Господният говорител, пророк на Бога, е на мястото си и че Господ е доволен, че Неговото дело върви напред по начина, който Той божествено е определил. Този процес на ръкополагане води до следващия божествено призван пророк. Точно както президент Нелсън беше един от най-великите мъже на тази земя, такъв е и президент Нелсън. Той е бил подготвен и обучаван от Господ да ни ръководи в това време. Голяма благословия е за нас да имаме скъпия президент Нелсън за наш любящ и отдаден пророк, 17-тият президент на църквата в тази последна диспенсация. Президент Нелсън е забележителен човек. Имах привилегията да служа в кворума 12-те с него, като мой президент на кворум за малко повече от 2 години. Пътувал съм с него и съм се очудвал от енергията му. Човек трябва да се движи бързо, ако не иска да изостава от него. През живота си е посетил 133 държави. Той достигна до всички, млади и стари. Изглежда познава всички и има дарби да помни имена. Всички, които го познават, се чувстват негови любимци. Така е и с всеки от нас, заради искрената му любов и загриженост за всички. Въпреки че моята връзка с президент Нелсън е в църковните дела, запознах се и с професионалния му живот, преди да бъде призован като висш ръководител. Както знаете, президент Нелсън е световно известен сърдечен хирург и в началото на кариерата си е пионер в разработването на апарата сърце и бели дробове. През 1951 година той беше в изследователски екип, който провежда първата сърдечна операция върху човек с използване на байпас на сърцето и белия дроб. Президент Нелсън извърши сърдечна операция на президент Кимбъл малко преди той да стане пророк. Интересно е, че при призоваването на президент Нелсън в 12-те преди 34 години, той завършва медицинска кариера на укрепване и възстановяване на сърца, и започва апостолско служение, отдадено на укрепването и възстановяването на сърцата на хиляди по света, които са въздигани и изцелявани от изпълнените с мъдрост, служба и обич Негови думи и действия. Не съм срещал никого, който да бъде по-добър пример за това качество от него. Беше забележително да бъда напъстван и мога да наблюдавам ситуациите, в които президент Нелсън показваше, че има сърце подобно на Христовото. Седмици след моето призвание в 12-те през октомври 2015 година, имах възможността да разгледам по-отблизо професионалния живот на президент Нелсън. Бях поканен да присъствам на събитие, на което той получи награда по специалността си. Когато влязох в залата, бях изненадан да видя големия брой професионалисти там. Дошли да уважат и признаят работата, която той извършил преди много години като лекар и хирург. Същата вечер много специалисти застанаха и изразиха своето уважение и възхищение от приноса на президент Нелсън към медицината. Колкото и впечатляващо, всеки от водещите да описваше различните постижения на президент Нелсън, аз бях най-силно впечатлен от един разговор, който проведох с човек, седнал до мен. Той не знаеше кой съм аз, но познаваше президент Нелсън, а след това и доктор Нелсън като ръководител на стажантска програма по сърдечно-съдова хирургия към един медицински университет през 1955 година. Този мъж беше бивш стажант на президент Нелсън, сподели много спомени, но най-интересно бе описанието му на стила на преподаване на президент Нелсън, който според него се ползвал с голяма популярност. Той обясни, че голяма част от обучението по сърдечно-съдова хирургия се провежда в операционната зала. Там стажантите наблюдавали и извършвали операции под ръководството на пълноправни лекари. Той сподели, че атмосферата в операционната зала при някои лекари била хаотична, състезателна, напрегната и дори егоистична. Този човек описа обучението като трудно, понякога дори унизително. Затова често стажант хирурзите дори чувствали, че кариерите им са застрашени. След това описа уникалната атмосфера, която открил в операционната зала на президент Нелсън. Там се чувствал мир, спокойствие и достоинство. Към студентите се отнасяли с уважение. Въпреки това, след показването на процедура, доктор Нелсън очаквал най-високо ниво на изпълнение. Той също описа как най-добрите резултати и най-добрите хирурзи излезли от операционната зала на доктор Нелсън. Това въобще не ме изненадва. Това е, което съм наблюдавал лично и от което съм бил благославен в Кворма 12-те. Чувствам как сякаш съм бил един от неговите стажанти. Президент Нелсън има изключителен подход на преподаване и предлага напътствие по един положителен, уважителен и окуражителен начин. Той е въплъщение на сърце, подобно на Христовото и пример за всички нас. От него научаваме, че при всякакви обстоятелства нашето поведение и сърца могат да бъдат в хармония с принципите на Евангелието на Исус Христос. Сега имаме благословията да подкрепим нашия пророк, президент Нелсън. През целия си живот той се усъвършенствал в различните роли на студент, баща, професор, съпруг, доктор, свещенически ръководител, дядо и апостол. Изпълнява е тези роли тогава и продължава да го прави и сега със сърцето на пророк. Брати и сестри, тържественото събрание, на което ставаме свидетели и в което участвахме днес, ме води до моето свидетелство, че президент Нелсън е Господният жив говорител за цялото човечество. Свидетелствам за Бог Отец Исус Христос и за Неговата роля като наш Спасител и Изкупител. В името на Исус Христос. Амин.
Грешките са неизбежна част от ежедневието. Придобиването на изкусно умение по пиано е свързано с правенето на хиляди грешки, а може би дори милиони. За да научи чужд език, човек се излага, докато прави хиляди грешки, може би дори милион. Дори най-великите атлети в света не спират да правят грешки. Казано е, успехът не значи винаги да печелиш, а да преминаваш през пораженията без капка загуба на ентусиазъм. След като изобретява електрическата кружка, Томас Едисън заявява: «Не се провалих 1000 пъти. Електрическата кружка бе изобретена от 1000 стъпки». Къс Луис нарича провалите километрични камъни по пътя към успеха. Надявам се, че всяка наша грешка се превръща в мъдрост, променяща препъни камъките в предпоставки за развитие. Непоклатимата вяра на Нефи му напомня да преодолее всеки провал. На Моисей му коства 10 опита, преди да накрая да успее да избяга от Египет заедно с израелтяните. Може да се чудим, ако и Нефи и Моисей изпълняват Господното поручение, защо Господ не се намесва и не им помага да успеят още при първия си опит? Защо позволява и на тях, и на нас да се мъчим и проваляме в опитите за успех? След многото важни отговори на този въпрос, ето няколко. Първо, Господ знае, че всички тези неща ще ни дадат опит и ще бъдат за наше добро. Второ, те ни позволяват да опитваме горчивото, за да можем да узнаем цената на доброто. Трето, да покажат, че боят е на Господа и само чрез Неговата благодат можем да извършваме Неговото дело. Четвърто, да ни помагат да развиваме и придобиваме множество от Христовите качества, които не могат да бъдат усъвършенствани, освен чрез противопоставяне и в пеща на страданието. И така, в изпълнен с препъни камъни и несъвършенство живот, всички ние сме благодарни да получаваме втори шанс. През 70-та година, като новопостъпил студент, аз се записах в Основи на физиката, преподаван от Джей Балиф, забележителен професор. След приключването на всеки раздел, той провеждаше изпит. Ако някой ученик получише 4, а искаше по-добра оценка, професор Балиф му позволяваше да вземе изпита отново в друга тестова версия. Ако ученикът изкарваше 5 при втория си опит и все още не беше доволен, той можеше да положи изпита за трети път, после и за четвърти и така нататък. Като ми позволяваше втори шанс, той ми помогна да успея и най-накрая да завърша с отличен вкуса. Той беше мъдър професор, който вдъхновяваше своите студенти да не спират да гледат на поражението като на учител и да не се страхуват от него, а да се учат. Наскоро, 47 години след като завърших неговия клас по физика, аз му позвъних и го попитах защо желаеше да позволява на студентите си да пробват безброй пъти да си подобрят успеха. Той отговори: исках да съм на тяхна страна. Докато сме благодарни за получаването на втори шанс за нашите грешки или на успехи, ние стоим удивени от благодата на Спасителя за това, че ни дава втори шанс да преодоляваме греха или погрешните избори. Никой не е от наша страна повече, отколкото Спасителя. Той ни позволява да държим отново и отново неговите изпити. За да ставаме подобни на Него, ние се нуждаем от получаването на втори шанс безброй пъти в ежедневните си борби с естествения човек, като да контролираме нашите желания, да се учим на търпение и прошка, да преодоляваме ленивостта, да избягваме греха вследствие на неизвършено добро. Ако това да грешим е в човешката ни природа, колко пъти ще трябва да се проваляме, докато природата ни се превърне в божествена? Хиляди? По-скоро милиони. Знаеки, че стеснената и тясна пътека ще бъде усеяна с изпитания и че провалите ще се случват ежедневно в живота ни, Спасителят плаща неизмерима цена, за да ни даде колкото възможности е необходимо, за да успеем успешно да вземем изпита на земния живот. Въпреки, че противопоставянето, което позволява да се случи, понякога изглежда непреодолимо и почти непоносимо, той не ни оставя без надежда. За да поддържаме надеждата си сред изпитанията, с които се сблъскваме в живота, благодата на Спасителя е винаги готова за нас. Неговата благодат, Божията сила, която дава възможност да придобием вечен живот и възвисяване, след като сме положили всички усилия. Неговата благодат и любящи грижи са с нас по време на цялото пътуване, докато ни вдъхновява, прави товарите ни по-леки, усилва, защитава, изцелява и всякак подпомага своя народ. дори когато се препъваме по съсената и тясна пътека. Покаянието е непрестанно достъпен Божий дар, който ни позволява и ни дава сили да преминаваме през пораженията без капка загуба на ентусиазъм. Покаянието не е резервният му план, в случай, че се провалим. Покаянието е неговия план, знаеки, че ще се провалим. Това е евангелието на покаянието и както обеляза президент Ръсъл Нелсън, то ще бъде учебна програма за цял живот. Тази отнемаща цял живот учебна програма причастието е установеният от Господ начин да ни дава непрекъснат достъп до Неговото опрощение. Ако взимаме от Него със съкрушено сърце и разкаиващ се дух, Той ще ни прощава седмично, докато вървим напред по заветната пътека, продължение след поражение. Въпреки греховете им, сърцето ми е изпълнено състрадание към тях. Но точно колко пъти ще ни прощава Той? Колко дълго трае Неговото дълготърпение? Веднъж Петър пита Спасителя: Господи, до колко пъти, като се греши брат ми спрямо мене, да му прощавам? До 7 пъти ли? Както може да се предполага, Петър смята, че 7 е достатъчно голям брой, като набляга на безразсъдство да се прощава твърде много пъти, както и че благосклонността си има граници. В отговор Спасителят казва на Петър, в крайна сметка дори да не брои, да не определя граници на прошката. Исус му казва: не ти казвам до 7 пъти, а до 70 пъти по 7. Ясно е, че Спасителят не установява граница от 490. Това е все едно да кажем, че можем да вземем от причастието 490 пъти, а на 191-ят един небесен ревизор ще се намеси и ще каже: съжалявам, но картата ви за получаване на прошка е изтекла. От сега нататък се оправяйте сами. Господ използва задачата 70 пъти по 7 като метафора за безкрайното му единение, непресъхващата му любов и неговата безпределна благодат. Да, и всеки път, когато моят народ се покайва, аз ще прощавам простъпките им против мене. Това не значи, че причастието се превръща в позволение да вършим грях. Това е една причина Господ да е включил следния израз в книгата на Мормон. Но винаги, когато те се покайваха и търсеха опрощение, с искрено чувство, на тях им беше прощавано. С искрено чувство означава с искрено усилие и истинска промяна. Промяна е основната дума, преобладаваща в определението за покаяние в ръководство към писанията. Промяната в ума и сърцето, която носи ново отношение към Бога, към себе си, към живота по принцип. Този вид промяна води до духовно израстване. Следователно, смисълът на нашия успех не е да преминаваме от провал към провал, а да израстваме от един провал до друг без никаква капка, без капка загуба на ентусиазъм. Помислете върху следната проста мисъл. Това, което не се променя, си остава същото. Тази ясна истина няма за цел да накърни интелекта ви, а дълбока мъдрост от президент Пакър, който след това добавя: а когато спрем да се променяме, ние спираме да се развиваме. Тъй като не искаме да спираме да се развиваме, докато не станем като Спасителя, трябва да продължаваме да се изправим всеки път като паднем, и то желанието да продължаваме да израстваме и напредваме въпреки нашите слабости. Слабостите ни Той уверява: доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Можем да видим физическото си израстване само чрез забързан кадър във фотографията или чрез графики на растежа. Подобно на това, нашето духовно израстване обикновено е недоловимо, освен ако не го осмисляме. Би било мъдро редовно да поглеждаме назад във времето, за да разпознаваме напредъка си и да се вдъхновяваме да бързаме напред с увереност в Христа, имайки на съвършена светла надежда. Вечно съм благодарен за нежната доброта, търпение и дълготърпение на небесните родители и на Спасителя, които ни предоставя втори шанс без край по пътя ни към тях. В името на Исус Христос. Амин.
Благодарни сме на мормонския хор, на Табернакъла, за красивата музика, която ни осигуриха тази сутрин. Нашият заключителен говорител за тази сесия ще бъде старейшина Нил Андерсън от кворума на 12-те апостоли. След неговите бележки, хорът ще закрие това събрание, като изпее Спасителят живее, знам. След това закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Марк Басет от 70-те.
Аз също приветствам старейшина Гери Гонг и старейшина Юлиси Суарес към несравнимото братство на кворума на 12-те. Като подкрепихме президент Ръсъл Нелсън като Господен пророк и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, ние станахме част от едно божествено постановено тържествено събрание. Тържествено, тъй като случилите се събития през изминалия час са очаквани в небесата още откакто светът съществува. Господ Исус Христос, който напътства делото си, представи днес пред нас Неговия заветен народ, посредством президент Айринг, своя пророк и помазан ръководител, давайки ни възможност публично да покажем желанието си, да го подкрепяме и да следваме съветите му. Искам да добавя за милионите членове, които не са с нас тук в залата, че Господният Дух по времето на подкрепянето на президент Нелсън бе същият като при вашето участие, много вдъхновяващ и удовлетворяващ. Нашето ръководено с Висше събрание се провежда не само в този център за конференции, но и по целия свят. Сгради за събрание в Азия, Африка и Северна Америка, в домове в Централна и Южна Америка и Европа, в градински постройки насред Тихия океан и останалите острови. Вие имате присъствие, независимо от местонахождението ви в света, дори единствената ви връзка да е само звука на смартфона ви. Вдигнатите ни в подкрепа ръце не бяха преброени от нашия епископ, но безспорно бяха зачетени в небесата, тъй като заветът ни с Бог е с Бог, а действията ни се записват в книгата на живота. Изборът на пророк се прави от самия Господ. Не се провеждат изборни кампании, няма дебати, липсва фарса от преследване на някой пост, раздорите, недоверието, объркването или безредиците ги няма. Аз също потвърждавам, че силата на небесата беше с нас в горната стая на храма, когато в молитва застанахме около президент Нелсън и почувствахме неопровержимото Господно одобрение да почива върху него. Изборът на президент Нелсън да служи като Божий пророк беше направен преди много време. Господните слова към Еремия се отнасят и за президент Нелсън. Преди да ти дам образ в корема, познахте и преди да излезеш из отробата, осветихте. Поставихте за пророк на народите. Преди само 3 години, на 90 годишна възраст, старейшина Нелсън беше четвърти по старшинство, като двама от общо тримата старши апостола бяха по-млади на него от години. Господ, който властва над живота и смъртта, избира своя пророк. На 93 годишна възраст президент Нелсън се намира в цветущо здраве. Надяваме се той да остане с нас за още едно-две десетилетия, но за сега се опитваме да го убедим да избягва скипистите. Въпреки, че подкрепяме пророка като помазаник Господен, нека бъде ясно, че ние се покланяме на Бог, нашия Небесен Отец и Неговия Божествен Син, благодарение на заслугите, милостта и благодата на нашия Спасител Исус Христос, ние ще можем един ден отново да бъдем в тяхното присъствие. Въпреки това, Господ преподава важна истина относно слугите, които ни изпраща. Той казва: който приема вас, мене приема, и който приема мене, приема този, който ме пратил. Най-важната роля на Господния пророк е да ни учи за Спасителя и да ни води към Него. Има много логични причини, поради които трябва да следваме президент Ръсел Нелсън. Дори хората от света го намират за блестящ. Както обясни старейшина Стивенсън, на 22 годишна възраст той е вече лекар, високо уважаван сърдечен хирург и признат пионер в развитието на отворената сърдечна хирургия. Други биха отдали признание за неговата мъдрост и разсъдливост. Посвещава 9 десетилетия, като изучава живота и смъртта, води безкористен живот, обича и учи Божиите чеда във всеки край на света и опита от отглеждането на 10 деца, 57 внуци и 117 правнуци. Последната бройка често се увеличава. Миналата сряда се роди един правнук. Онези, които го познават добре, биха описали президент Нелсън като човек, който преминава през бурите на живота с вяра и смелост. Когато 37-годишната му дъщеря Емили почина от рак, оставяйки след себе си любящ съпруг и 5 невръстни дечица, аз го чух да казва: «Аз си бях баща, лекар и апостол на Господ Исус Христос, но трябваше да сведа глава и да призная. Обаче не моята воля, а твоята да бъде». Въпреки че се възхищаваме на тези благородни качества, ние следваме президент Нелсън, защото Господ Исус Христос го е призовал и определил като свой страж на кулата. Каркасон е забележителен град с камени стени във Франция, издигнат в средновековни времена. Високи кули се извисяват от укрепените стени, в които пазели стражи ден и нощ, втренчили бдително поглед в далечината, очакващи врага. Когато стражът забележил настъпващ враг, той извисявал глас, предупреждавайки народа на Каркасон от настъпващата опасност, която не била видна за тях. Пророкът е страж на кулата, който ни защитава от невидимите за нас духовни опасности. Господ казва на Езекиил: «Аз те поставих страж на Израилевия дом. И така, чуй словото от устата ми и ги предупреди от моя страна». Често говорим за нашата необходимост да следваме пророка, но помислете за този тежък товар, който Господ поставя върху своя пророк. Ако ти не проговориш, за да го предупредиш, и онзи беззаконник умре за беззаконието си, от твоята ръка ще изискам кръвта му. Ние приветстваме президент Нелсън така, както бихме приветствали Петър или Мойсей, ако бяхме живели по тяхно време. Бог казва на Мойсей: «Аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш». Ние се вслушваме в Господния пророк с вярата, че неговите думи са като чели от собствената Господна уста. Сляпа вяра ли е това? Не, не е. Всеки един от нас разполага с духовно свидетелство за истинността на възстановяването на Евангелието на Исус Христос. По наша собствена воля и избор, ние вдигнахме ръце тази сутрин, показвайки желанието си да подкрепяме Господния пророк с доверие, вяра и молитви и да следваме съветите му. Като свети от последните дни, ние имаме привилегията да получаваме лично свидетелство, че Бог е призовал президент Нелсън. Въпреки че съпругата ми Кати познава лично президент Нелсън от почти 3 десетилетия и не се съмнява в божественото му поръчение, след като беше отделен, тя започна да чете всяка една от речите му от последните 34 години, молейки се за още по-силно потвърждение за пророческата му роля. Аз ви обещавам, че ще получите това по-въздействащо свидетелство, ако смирено и достойно го търсите. Защо имаме такова желание да следваме гласа на нашия пророк? За онези, които с усърдие се стремят към вечен живот, гласът на пророка осигурява духовно убежище в един много размирен свят. Живеем в свят, гъмжащ от милиони гласове. Интернет, нашите смартфони, неограничените начини за развлечение, всички те привличат нашето внимание и натрапват влиянието си върху нас, надявайки се да закупим техните продукти или да следваме техните стандарти. Привидно безкрайният набор от информации и мнения ни напомня за духовните предупреждения срещу това да бъдем блъскани и завличани от всеки вятър на учение и завладявани от човешката заблуда в лукавство на тези, които използват измамни хитрости. Това да превръщаме Господ Исус Христос в котва за нашите души изисква да се вслушваме в тези, които изпраща, да следваме пророка в един свят на размирици е, като да бъдем обгърнати в меко и топло одеяло в мразовит ден. Живеем в един свят на доводи, спорове, полемика, логика и тълкования. Да задаваме въпроса защо води до положителни резултати в множество аспекти от живота ни, като позволява на силата на разума да ни ръководи в правените от нас избори и взимани решения всеки ден. Но често Господният глас не е придружен от обяснения. Много преди учените да изследват влиянието на изневярата върху доверието от страна на брачните партньори и децата, Господ казва: «Не прелюбодействай отвъд разума сам по себе си, ние ценим дара на Светия Дух». Въпреки че гласът на пророка е благ, той често ще ни призовава да се променяме, покайваме и връщаме обратно към Господ. Когато нещо трябва да се коригира, нека не отлагаме. И нека не ви притеснява, когато гласът на пророка опровергава ширещите си мнения на съвремието. Безверните брисмехуници винаги нападат злобно с огнените си стрели, думите на пророка в момента, в който са изречени. Като смирено следвате съветите на Господния пророк, аз ви обещавам допълнителна благословия за безопасност и мир. Не се изненадвайте, ако понякога вашето лично мнение не съвпада изцяло с ученията на Господния пророк. Това са моменти за придобиване на знание и смирение, като коленичим в молитва. Ние вървим напред с вяра, уповавайки се на Бог и знаейки, че с времето ще получаваме допълнителна яснота от нашия Небесен Отец. Един пророк описва несравнимия дар от Спасителя като волята на Сина бе погълната от волята на Отца. Всъщност, като предаваме волята си на Божията, ние не се предаваме, а правим първата крачка към една славна победа. Някои ще анализират словата на пророка в опит да разграничават пророческия му глас от неговото лично мнение. През 1982 година, две години преди да бъде призован като виш ръководител, брат Ръсел Нелсън заявява: «Никога не си задавам въпроса, кога пророкът говори като такъв и кога от себе си говори. По-скоро се питам, как мога да му подражавам повече?» Той добавя: «Личната ми философия е да не слагам въпросителни знаци след пророческите твърдения, а възклицателни такива. Това е начинът, по който един смирен и духовен човек избира да подрежда живота си. Сега, 36 години по-късно, той е Господният пророк. От личен опит съм разбрал, че като изучавам с молитва словата на Божия пророк, напасвайки внимателно и с търпение моята воля с неговите вдъхновени учения, вярата ми в Господ Исус Христос непрекъснато расте. Ако избираме да пренебрегваме съветите му и да си мислим, че знаем повече, вярата ни страда, а вечната ни перспектива бива замъглявана. Обещавам ви, че ако следвате решението си да следвате пророка, вашата вяра в Спасителя ще се усилва. Спасителят казва: всичките пророци са свидетелствали за мене. Един пророк не застава между вас и Спасителя. Напротив, той застава до вас и ви води по пътя към Спасителя. Най-голямата отговорност и най-безценният дар на пророка за нас е сигурното му свидетелство, несъмненото му знание, че Исус е Христос. Подобно на Петър, нашите пророци заявяват: Той Христос е Христос, Син на живия Бог. В един бъдещ ден, когато погледнем назад към земния ни живот, ще се радваме, че сме живели по времето на жив пророк. В този ден се надявам, че ще можем да кажем: слушахме го, вярвахме му, изучавахме неговите думи с търпение и вяра. Молихме се за него, подкрепяхме го, бяхме достатъчно смирени, за да го следваме. Обичахме го. Свидетелствам, че Исус Христос е нашият Изкупител и Спасител и че президент Ръсел Нелсън е неговият помазан пророк на земята. В името на Исус Христос. Амин.
Скъпи наш Небесни Отче, в края на първата сесия на тази световна обща конференция ни изразяваме благодарността си за това, което чухме, особено това, което почувствахме. Молим те, Отче, да ни помагаш да действаме, да вършим нещата, които ще ни доближат до Теб. Особено Ти благодарим, Отче, за това тържествено събрание, за привилегията и благословията да вдигнем ръце, да обединим сърцата си, за да подкрепим нашия възлюбен пророк, президент Ръсел Нелсън, неговите съветници и 12-те. Обичаме нашия пророк и сме благодарни за чувствата, докато вдигнахме ръце и отдадохме сърцата си на него и на теб. Молим те да ни благославиш сърцата ни да бъдат единни, да бъдем едно, докато следваме ръководителите си и така да станем заветни чада на Твоя Син. Обичаме Те, изразяваме благодарността си за този свят, тази свята конференция и Твоя Син, за Неговия живот, Неговата жертва и знанието за Неговото възкресение. И казваме тези неща в името на Исус Христос. Амин. Това беше излъчване на 188-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката бе осигурена от мормонски хор на Табернакъла. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.